Omena nao ara ny loateny vaovao tsy miova fa tombanana hiditra eto Madagasikara amin'ny sabotsy izao ilay rivo-doza mahery vaika batsy iray. Misy 17 ireo faritra efa nahazo filazana fanairana miloko maitso. Mbola misy amin'ireo sekolim-panjakana nandraitra bona teo aloha teo no mbola tsy safarina rehefa miaya sady amin'ity rivo-doza manaraka ity. Miandrandra ny andrindrana ny fidinan'ny vidin'ny vary tsinjo indrindra ny afahana mitsinjara izany anivon'ny renivohitrin'ny distrika ireo sombavimbahoaka ao amin'ny faritra matsiatra ambony. Anivelan'ny firenena misa 7 farafakely no efa ahitana ilay variant omicron hoy ny OMS androany. Andry Robela sy Rivonainy araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny vaovao ny rivo-doza no isantarantsika ny vaovao amin'ity alina ity any amin'ny 78 kilometatra atsinanana ambila le maitso ny fiobenyilay rivo-doza batsiray tamin'ny telo tolakandro teo. Niakatra 5.50 kilometatra isanora ny rivotra entiny miaraka amin'ny tafoitra 5.70 kilometatra isanora ary mahafaka 7.0 kilometatra isanora amin'ny dia miakandrefana somary atsimo andrefana. Vinavinaina hiditra an-tanety eo anelanelan'ny Vatomandry sy Mananjary batsiray ny sabotsy izao amin'ny atoandro na amin'ny tolakandro. Tombanana ho rivo-doza mahery vaika hatrany izy amin'izay fotoana izay ka atratra 5.70 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy. Amakivaky ny afovoan-tany izy ary tombanana ivoaka andranomasina ao amin'ny lakandranon'i Mozambika ny alady 9 Febroary izao. Miova toy izao moa ny filazana loza mampiatra ny filazana fanairana miloko maitso ireo faritra sy distrika manaraka reto izany no voakasika izany: Analanjorofo, Atsinanana, Aloatra Mangoro, Vatovavy, Fitovonany, Atsimo Atsinanana, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Amorony Mani, Matsiatra Ambony, Iorombe, Antala, Marintsara, Saratanana ary Taolagniaro. Efa maro moa ireo toerana indrindra ny sekolim-panjakana izay nandrahitra bona farany teo no mbola tsy tafanina kanefa efa miaya sady amin'ny hoafitsika ity rivo-doza manaraka ity. Manay sady amin'ny mety isin'ny fiantohan'ny fampianarana ny ao amin'ny EPP Antanimena voalohany raha nanaovana fanadihadiana. Raha ny zava-misy eo anivon'ity EPP ity, mbola nisy amin'ireo efitrano sekoly nandraisana ireo trabona no mbola tsy voalamina hatramin'ny androany. Mbola misy rano ihany tsirita ihany koa eny amin'ny tokotany sekoly. Omaly moa vao niverina ny ampahany tamin'ny fampianarana ho ny talen'ny sekoly ka ireo mpianatra hiatrika fanadinana ihany no mianatra isan'andro raha toa ka omena devoara indro isan-kerinandro ireo mpianatra amin'ny kilasy hafa. Manazava ny talen'ny EPP eny Antanimena voalohany Razafindratsihamy Fetsoa.
Nandraitra bona teo amin'ny 2 arivo mahery teo teto amin'ity sekoly ity tamin'ny herinandro lasa teo iny a somary teritery fokotany efatra manodidina no nraisina teto atao madinika fony a, atao madinika famia, de atao madinika tany ava, de atao madinika IVO, atao madinika tsimo zany. De nanodidina teo amin'ny 2 arivo teo fandraisana azy somary nanahirana kely satria nanotoerana andraisana azy raha somary teritery. Ny olona nefa tsy amin'le miakatra le rano de namonjy anaka ty daholo izy fa tsy nisy toerana nalea. Ny alany alahady teo moa zany ery zareo le napetranona ny traboina zany alahady atoandro teo. Mahakasika ny mety hoe ho fivoahan'ny toetrandro ndray hoe manantanina ndray sikolona amin'ity faraparan'ny herinandro avy ty a zay efa somary akaikikaiky moa izy de eo mihitsy zao zay manah mihitsy ny amin'ny hoe mety ho fatapahan'ny fianarana ndray ve satria mety hoe apetrano an'le traboina ndray ve ohatra ohatra sanatriny zany a. Io moa zany mbola tsy tena fantatsika izay zavatra marina mipetraka fa miankina amin'ny zay bakeo mihamy fanjakana ndray satria moatsika sekolim-panjakana de tsy maintsy manaraka lamina zay omey fanjakana. Raha araky ny filazam-pamantarana ny toetrandro moa zany de somary mafimafy le siklona batsiray zay ho avy eo a ngambany raha hoe tena tsy fantatra mety mbola ho avy roa eny ohatrany akoatra an'le teo aloha ve sa hoe iny zany mbola vinavinany atsika fa tsy fantatra zay tena zava-misy marina de
manoloana indrindra moa izay fandrindrana amin'ny resaka fampianarana izay dia efa nandray fepetra ahafahan'ny mpianatra amin'ny kilasim-panadinana manao ny fianarana ny faripiadidiam-pampianarana ara-pedagôjika na ny zapy misa 9 eto Antananarivo sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mbola misy amin'ireo sekolim-panjakana sasany mantsy no mbola mandraitra bona ka antony tsy maintsy amindrana toerana ny mpianatra izany. Ho an'ny zapy voalohany izao dia raisin'ny EPP 7.5 ny mpianatra amin'ny kilasy 5 sy 3 avy amin'ny EPP andotam-pianaka voalohany sy 2 isireo avy amin'ny EPP 7.5 avaratra ary ny CEG 7.5. Raisin'ny EPP Manaritsoa ireo anala fanadinana avy amin'ny EPP Andavamamba. Niverina ny anatra daholo ny mpianatra ao amin'ny EPP rehetra anatin'ny zapy 2 afa-tsy ny mpianatra zandry ny ao amin'ny EPP Ambavady Mitafo sy ny kilasy 5 ao amin'ny EPP Mandroseza izay nalefa eny amin'ny EPP Ambomiandra mitohy eto ny mazatra ihany koa ny fampianarana ho an'ny EPP ao amin'ny zap fahatelo nafindra eny amin'ny EPP Anosibe avokoa ny klasy fahadimy rehetra tamin'ireo EPP Anosy zato atsinanana Ambodirano Ampefiloha Ilany Vato ary Anosipatrana ao amin'ny zap fahaefatra ho an'ny zap fahadimy indray nalefa eny amin'ny EPP Mahamasina Atsimo ireo mpianatra amin'ny klasy fahadimy avy amin'ny EPP Mahamasina Atsinanana any amin'ny EPP Soanirano voalohany kosa ireo tao amin'ny EPP Fiadanana nalefa eny amin'ny EPP Sinisieg Alarobia ambony loko sa ireo mpianatra klasy fahadimy sy fahafito tao amin'ny EPP Sisieg Soavymasoandro afaka miverina an-dakilasy tao amin'ny daholo kosa ny tao amin'ny EPP rehetra ao amin'ny zap fahaenina manoloana indrindra ny takaitra izay navelany andro ratsy farany teo izay nandalo teto Madagasikara aloha dia fantatra amin'izao fotoana izao fa miezaka ny fitondram-panjakana manao mitondra fanampiana ho an'ireo trabona indrindra any amin'ireo toerana maro samihafa tsy eto andrenivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra hoaniny any amin'ny faritra matsehatra ambony anefa dia nampitovy tadin-dokanga ireo solombavim-bahoaka voafidy atao amin'ny faritra matsehatra ambony ka manao antsoavy amin'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry mba andrindrana ny vidin'izay varitsindro izay indrindra ny anapartahana izany eny anivon'ny renivohitry ny distrika mampita ny vaovao Perle Ratsimbazafy
mankasitraka ny ezaka efa ataon'ny fitondram-panjakana ireo depute ireo fa miangavy ny andrindrana ny vidimbary mba hitovy manerana ny distrika rehetra hoy ny mpitondra teny depute Loretta sy depute Bosco
ny fanontaniana apetraka anay amin'ny fitondram-panjakana dia hoe ahoana ny mba hahafahany vahoaka ny mpialamavony Isandra Ambalavao Lalangina Vohibato Ambohimasoa sy Fianarantsoa hazahoana ny vidimbary ambany indrindra ka noho izany noho ny lalagna ratsy amin'ireo toerana ireo a manahirana an'ireo mpivarotra izay hividy ny varotra amin'ny enjato mikapoaka satria ny transport eo ny toerana lavitsy
etsekilany a dia misy zavatra anankiroa no tiana mafisina voalohany a lay vary a zay midi amin'ny enjato mikapoaka dia lasa ny kominina Fianarantsoa ihany no misitraka azy satria ilay marza benefisera izay atao anazy a dia tsy mahafahan'ireo mpivarotra any amin'ny distrika hafa maka n'lay vary a satria lasa matiatiko ry zareo faharoa nahoana ny Antananarivo ny 500 ny vary ny kapoaka kanefa ty Fianarantsoa enjato ny kapoaka raha nangataka fanazavana zay tamin'ny voalohany dia hoe any Tamatavy no akananio a dia noho ny frais rehefa nanao fanadiadina nefa zahay a dia any Toliary no akananio noho izany dia vonony izay ny fampiresaka fa heverinay fa rariny sisiny raha mba misitraka ny tena vidin'ilay vary président satria efa nanao ny mety ihany atsika président dia atao amin'ny tokony ho izy zany a zay faharoany vahoaka izay
Perle Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco
izay ny zava-misy an'ny Fianarantsoa fa ho an'ireo trabona eto Antananarivo kosa dia mbola mitohitra any ny fanampiana samihafa izay ataon'ireo fikambanana sy sokajon'olona isan-karazany fonosana na paka misy karazana sakafo ilaina andavanandro na PPN kidoro sy bodifoty sy akanjo isan-karazany jiro azavana ho anao ary vavasiorona ary ferozinc ireo indray natolotry ny fikambanana fity tarihan-dramatoa Mialy Rajoelina ho an'ireo trabona teny Ambohimanatrika Tanjombato androany nandalo teny ihany koa moa ny clinique mobile association fity naka ny vaovao lalaina nanjara
mandalo amin'ireo toerana rehetra andraisana ny traboina eto Analamanga ny clinique mobile association fity mijanona ora roa amin'ny toerana iray izy ka manaramaso fahasalaman'ireo traboina misy izany fizahampahasalamana maimaim-poana fitsaboana ankapobeny fizahana fahasalaman'ny renibe voka fitiliana ny homamiadany vozin'ny tranonjaza fitiliana covid-19 fa indrindra moa ny fijerena ny lanjainy ankizy ahafahana miteli ny tsy fanjarin-tsakafo manodidina ny 50 ny mpiasan'ny fahasalamana ahetsika isaky ny toeram-pandraisana traboina mba hisitrahan'ny olona ny fahasalamana manakaiky vahoaka mamaim-poana toy ny fizahana rehetra ihany koa ny fanafody ho an'ireo mila izany tamin'ny herinandro teo moa tsy aivina fanafody analy maro miaraka amin'ny fitaovam-pitsaboana samihafa no natolotry ny fikambanana fity ho ampiasain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ka ampiasain'ny clinique mobile izany ny fikambanana fity izay mametraka ny BFP na ny brigade féminine de proximité ihany koa eny amin'ireny toeram-pandraisana traboina ireny mba hiainoana sy andraisana tanana ireo trangana erisetra ary anorona hevitra sy anomezana vahaolana ireo lasibatra amin'izany. Amin'ny ankapobeny manko dia ny fehinan'ny maha-olona amin'ny lafindrehetra mihitsy no iompana ny asa izay ataony ity fikambanana tarihany vadiny filoham-pirenena ramatoa Mialy Rajoelina ity. Ka traboina maro amin'ny toerana maro no efa nahazo fanampiana sy fanomezana avy amin'ny fikambanana toy izay natao teny Ambohimanatrika Tanjombato androany izao ary mbola itoehany amin'ireo toerana hafa ihany koa izany.
Izay ny an'ny fikambanana avy ity fa tsy nanadino amin'ny fanampiana ireo mpiretandrazana izay nisiedra olona tamin'ny fandalovan'ny andro ratsy farany teo ihany koa ny assurance mama namaly ny antsoavy nataon'ny kômina Antananarivo renivohitra izy ireo ka nitondra ny anjara birikiny toy ny 2 rotona teo ihany koa ny fanampiana hafa efa fanaon'ny assurance mama moa ho ny filofilohan'ny filakevim-pitantanana ny manampy ny mpiarabelona tahaka izao ary antsika ny fanampim-panazavany.
Tonga eto izay assurance mama namaly ny antsoavy kômina izy taratasiny lefa nikômentana aminay mangataka fanampiana ho an'ny trabona noho ny antsika mpiretandrazana dia tonga eto hoe nanatitra 2 rotona savony 20 volta 1 telopolo misinao anatiny dia miaraka labozia 4 arivo. Raha antsika mahita la tondradrano teo teo mikasika trabona eto Madagasikara dia agnisany nanampy zay anivon'ny assurance mama. Efa nanao zay nanompoko le tamin'ny aretina COVID-19 dia efa nanampy tamin'ny BNGRC teto amin'ny kômina efa nanao mihitsy zay santaona.
Ny rana lala moa fa nisan'ny nitondra takaitra tamin'izay fandalovan'ny andro ratsy farany hitra teto Madagasikara izay ny tetezana tany Moramanga ny lalana izay tinapaka tanteraka moa izany. Tamin'ity androany ity dia nisy ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy izay nilaza fa nisy ny fanamboarana tsy maintsy natao tamin'ny famenoana izay pombelena ny tetezam-by ao amin'ny PK 108+600 any Moramanga izay raha ny fampitam-baovao farany vao ray ihany koa dia efa vita tanteraka ny asa fanamboarana sy ny fametrahana ireo takela-by teo ampovoan'ny tetezana pombele ireo ao amin'ny Moramanga PK 108+600 ary dia efa miverina amin'nyloana ny fifamevozana ankehitriny araka izay fampitam-baovao izay. Ivadika lafim-baovao hafa isika tsy misamitombo ireo vokapikaroana malagasy ho fiarovana amin'ny aretimandoza COVID-19 mitombo arak'izany ny orinasa madinika ny forona namokatra ireo gel désinfectant mamono otrika aretina sy ny menaka mafana ho fiarovantena. Isan'ireny moa ny orinasa sany plus izay ny forona atao anatin'ny fotoana nampamaivainy valana aretina COVID-19. Nitafa tamin'ny mpanokazety teny Soavambahoaka ny tompony andraikitra ity orinasa ity androany nampafantatra ny momba izay vokatra fiarovana amin'ny valana retina sy ny vokatra hafa novokarin'izay. Ritale jeneraly no manampy fanazavana raha vao velo arinzaka ery mampionona fanomezantsoa teo amin'ny fandraisam-peo amin'ny Joela Rasolofo.
Natonga sany plus hifantoka bebe kokoa tamin'ny fiarovana ny COVID dia fahitana fa ny fahefany vidin'ny malagasy dia ambany dia ambany dia ny ezaka izay sady ny eritreritra hoe anao zavatra azo iarovana tsara nefa mifanaraka amin'izay fahefany vidin'ny malagasy izay manana izahay ny gel désinfectant dia misy koa ny solution namoaka ny baume antiviral izahay izany hoe afaka iarovantsika tsara amin'ny aretina maro isaka rasany io pomme io atao hiarovana amin'ny COVID koa tsy voatery hoe rehefa marary any tsika vo afaka mampiasa ilay pomme fa fofona atao anatorina izy io mba anakanana ny virus tsy hiditra any anatorina. Betsaka koa ny asan'izay pomme izay ampiasaina amin'ny vatana mangotsika sy ny kohaka sy ny tenda izay mararara ny vatantsika dia azotsika hosorana any pomme santé any sany plus say.
Ankoatra ny mpiasa misy 20 ao aminy moa dia mamelona tantsa maro ihany koa ity orinasa ity izany hoe ireo tantsa izay angalana ireo akora fototra natoraly ampiasain'ny orinasa.
Ny akora fototra izany dia akora natoraly tsy maintsy mandalo laboratoire izy io mifikarakaran'ny chimiste izay atonga azo vokatra azotsika ampiasaina andavanandro ohatra hoe miainga amina ravongoavy vahona tongolo mbola tsy mamboly aloha zahay fa manao fifanarahana amin'ny mpamboly. Isan'ny plus moa dia tsy mitsahatra mamokatra vokatra vaovao izay mahasoa kanefa takatra fahefa mividiny malagasy faly mampafantatra antsika fa moka ny shampoing fanasana loha sy ny gel douche izay fandrona izay takatry ny fahefamividintsika amidy amin'ny vidiny arivo ariary monja ny 50 ml.
Toy sika trany izay vaovao nangonin'ny namana Joely Rasolofo izay nankalazaina androany ny andro eran-tany ho an'ny faritra mando fa anisan' izany isika teto Madagasikara. Lohahevitra amin'izany moa ny hoe miany faritra mando, miany olombelona sy ny zavaboary. Miteraka loza voajanahary fa loza voajanahary ho an'ny zanak'olombelona izay fanombana ny faritra mando, mamono ireo zava-maniry sy karazam-biby samihafa mivelona any anaty rano ny fanombana izany. Isan'ny tranga asa-pahentana no antsika eto Madagasikara vokatra izay fanombana ny faritra mando izay ny ahitany sy ny tondradrano farany teo. Toy izao ny fanambarany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy nandritra indrindra izay fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny faritra mando izay nankalazaina androany izay. Rary ny rina Bomiavitsy Vaniala.
Antoko ny fiainan'ny zava-mananaina rehetra ny faritra mando. Ahitana faritra mando amin'ny endriny maro samihafa raha ny eto Madagasikara manokana, izay mandrindra ny fahampiandrany ho an'ny isan-tokantrano, ho an'ny asa fambolena sy ny fiompiana ary koa ny indostria. Mampihena ny tondradrano ihany koa izy ireny ary manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarikareny. Toeram-ponenan'ny zava-mananaina maro samihafa ny faritra mando ary misy amin'izy ireo mihitsy no tsy hita raha tsy eto amintsika eto Madagasikara. Sokatran'ny mamy na rere na ihany koa ny ganafotsy maso. Amin'izao fotoana izao anefa dia mbola mitohy ny asa fanotorana sy ny fanombana ireny faritra mando ireny ary efa miatra manaina mihitsy ny vokany takisahatra itsika izao. Tsaparak'izany fa niena ny famatsindrano ary maro ny faritra tena ny antsadiny haitany teto amintsika. Ary amin'izao vanim-potoana ny orana izay tiavintsika izao dia tsy afaka manao ny asa ny araka ny tokony ho izy intsony izy ireny ka maro ireo faritra iva izay lasa dikotrano. Maro ny fananana sy fotodrafitrasa simba noho izany ary manamafy ny fahantrana satria tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy isika.
Mandidina ny telo isanjato ny velaran-tany eran'izao tontolo izao moa ny faritra mando, ny ena dimy amby telopolo isanjato ny faritra mando nanomboka ny taona fitopolo sivinjato sy arivo no mankaty noho izay fanombana azy izay. Misy ny ezaka ataon'ny Madagasikara ho fiarovana izany araka izao fanazavany ramatoministra izao.
Efa nisy ny ezaka natao hiarovana ny faritra mando eto amintsika raha nisan'izany ny nidirantsika hompikambana ao amin'ny fifanarahana ramosara tamin'ny sivy amby sivifolo sivinjato sy arivo. Misy araiky amby roapolo izy ireo amin'izao fotoana izao ary ampahafantarina antsika mandritra ity fankalazana ity. Mbola maro anefa ireo faritra mando izay mila ny fiaraha-miatantsika ka izay no anaovan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy antsoavy manao hoe andao ampiasaintsika araka ny tokony ho izy ho tantanintsika ho lovain-jafy arentsika sy ampitomboitsika ary ho tiavintsika ny faritra mando satria aina ny rano izay tahirizina izy ireny. Mifampiankina ny faritra mando sy ny zava-mananaina ka tokony hifamelona. Tsy afaka miaina tsy misy rano isika na koa miaina ao anatin'ny dibo-drano koa andao atsahatra ny fanotorana sy ny fanombana tsara-drano ny faritra mando. Adidiko, adidinao, adiditsika ny miaro ny faritra mando satria isika taranaka-panarana.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana. Ny vaovao avy any Taolany Aro, misy folo ireo kommune ao amin'ny distrika ny Fort Dauphin misitraka ny vatsinankonana, ny vatsinankonana izay tsy ahivona ihany fa fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo fianakaviana sahirana. Tanjona moa ny mba hahafahan'izy ireo mivoatra ara-pahasalamana sy mampianajanaka. Nanao ny fanadihadiana sy mitatitra ireo kommunea folo ireo tefim-bolanay.
Manantenina Ampasimena, Iabako, Emanobo, Isakivondro, Mandiso, Sonerana, Analamary, Ankaramena ary Ranopiso. Ampiantso ireo be ny tanàna amin'ireo kommune ireo ary ny fidy ho fampahafantarana ny tetika asa sy ho fanamorana ny fivoan'ny lisitra ireo tokantrano azo izany fanampiana izany. Ny vatsinankonana dia tetika asan'ny ministeran'ny mponina ary ny fidy kosa no manatanteraka azy. Araka izao fanazavana entin'ny talehan'ny fidy eto Taolany Aro izao Andriamatoa raha fanomezantsoa Nadeja Victor.
Eo amin'ny ataontsika hoe roa taona eo no antanterana ny tetikasa ka misy ao anatin'izay dia misy fizarana vola isakindroa volana ho an'ireo tokantrano marefo ireo a izay arakaraka nisan-jaza mianatra ao an-tsekoly a ny vola izay raisin'ilay tokantrano izay a dia misy ihany koa ny tantsoroka fampivoarana na koa hoe ny mesure d'accompagnement izay fanentanana an'ireo tokantrano ireo afaka hivoatra hiova tsikelikely amin'ny fiainany mba hitodika mankany amin'ny fampandrosoana. Be dia be ny zavatra atao anatin'izay tantsoroka fampivoarana izay toy ny fandram-piterahana, ny fanentanana mahakasika ny fambolena sy fiompiana, ny resaka fanabiazana maha olom-pirenena, ny resaka fitantanam-bola ao an-tokantrano izay ataontsika hoe skajy anankiray ahafahantsika miroso mankany amin'ny fampandrosoana. Ny tsara ho fantatra ny fanoratana anarana na ny fitilihana an'ireo mpisitraka dia mety manomboka amin'ity volana febroary ity ka eritreretina ho any amin'ny volana marsa ny fanomezana fizaram-bola voalohany atao amin'ireo tokantrano izay misitraka ny tetikasa ao anatin'ny kômina anakifolo ireo.
Izay ny vaovao azo ampitahina avy aty amin'ny faritra Nosy Tefimbolalain, Radio Lafa ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Namafisin'ny Papa François ny antso nataon'ny Eglizy Birmanina amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba tsy hanadinoany any Birmania izay mbola lasibatry ny herisetra tanteraka herintaona aty aoriana ny fanongoanam-panjakana nitranga tany an-toerana. Fiantsoana koa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hanampy amin'ny fampivalana andreo mpifanandrana ny amin'ny firenena io. Tsy manadino any Birmania izay firenena efa novanginy tamin'ny taona 7/18 i Papa ary manaraka akaiky ny fizotra ny toetra raha misy any an-toerana hatramin'izao. Tsy mbola voafidy hatramin'izao izay ho filoham-pirenena vaovao ho any Italia enin'andro izay no nanaovan'ireo parlementaira ny fivoriana nanaovana latsabato imbalo saingy tsy mety voafidy izay ho filo ny raisan'ny ankamaroan'ireo nanjatsabato ny fangatana an'andriamatoa Sergio Mattarella filoha teo aloha hijanona amin'izay toerana izay sy ny hitazomana an'andriamatoa Mario Draghi eo amin'ny toeran'ny prime ministra. Efa hita amin'ny firenena misa 750 farafahakeliny ny fiovana endrika vaovao ilay variant Omicron mbolomora mifindra kokoa izany raha ny fampafantarana nataon'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamanana ny OMS androany. Ny Omicron izay voasokajo variant matanjaka saika maneran-tany hatramin'ny nahitana azy voalohany tatsy Afrika Atsimo roa volana sy tapany teo eo izay. Na tratra 700 sy 4 miliara taona ny vongan-dranomandry nitsonika tato anatin'ny 20 taona any amin'ny faha-dranomasina misy ny ranomandry midadasiky Groenland nambaran'ireo siantifika ho anton'izany moa ny fiafanan'ny rano any amin'ny faha-dranomasina arktika ny tombo ray faingo 2 santimetatra noho izany ny avon-dranomasina araka ny tarimarika farany navoakan'ireo siantifika ireo tamin'n'ity herinandro ity. Bakasitrika anao mpiandro nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao alina izao rampiso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.